Pri jutranjem kmetijskem nasvetu smo v tem tednu, nam pomagajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Danes je z nami specialist za vinogradništvo Roman Štabuc. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Usmeritev specialističnega vinogradniškega dela v bodoče pa je tak suhoparen naslov, ki ga boste seveda razložili drugače. Prosim.
Ni vsakdanje, da v tej rubriki, ki je običajno namenjena tehnološkim navodilom in predstavitvi strokovnih nasvetov, kot tudi raznim besedilom, spregovorimo nekoliko o svojem strokovnem delu in o usmeritvah pri našem bodočem delu na področju slovenskega vinogradništva. Poglejte, v teh izredno razgibanem, lahko rečemo že tudi kaotičnem času, postaja vse drugače in pred nami so tako velike spremembe, da enostavno stari, ustaljeni postopki in načini pri našem delu ne zadoščajo več. Dogaja se, da naš do sedaj ustaljen način podajanja znanja strokovnih veščin vinogradih in tehnologij vinogradniške predelave ni več dovolj. To stanje v našem vinogradništvu se dejansko zrcali celotno sliko slovenskega kmetijstva, ker danes pravzaprav ni več nobene kmetijske panoge, ki bi bila ekonomsko uspešna brez državnih in evropskih podpor v obliki subvencije. Generalno gledano, kljub izjemno velikim pridelkom in evropsko primerljivim kmetijski tehnologiji predelave, kmet postaja vse bolj industrijski delavec in tudi neke vrste socialni podpiranec. Hrana pa zaradi vse večje intenzifikacije postaja samo še industrijska sirovina, ki vedno bolj zaradi svoje slabe kakovosti postaja odločilna za številne novodobne bolezni in za vedno večje zaslužke kemično-farmacevtske svetovne lobije. Razmerem trgu povedo, da ima velika večina naših uporabnikov vedno manjše prihodke. Trgovina, ki je vse bolj globalna, lokalne predevalce dobesedno slači, banke pa jih gulijo. Ob tem pa imamo stanje, ko nekateri mesečno zaslužijo za več kot 100 tisoč kilogramov svoje koruze, ki zraste na 10 hektarjev najboljši njiv, ali več kot 20 tisoč kilogramov kvalitetnih grozje predelanega na 2 hektarje celotnem letu. Ne zavidamo nikomor, ampak enostavno ni prav, da je kmetijska predelava tako podcenjena in ni nemoralno, neetično, še manj pa dolgoročno pošteno in pametno, da je srane delamo industrijsko surovino, ki postaja vse bolj prazna in slaba. Ob tem pa ta intenzivna predelava izjemno hitro in na dolgi rok uničuje življenje v tleh ali rodovitno stal. Pa poglejmo, v kakšne razmere danes slovenska vinogradniška stroka in še posebno specifična služba za vinogradništvo naše kmetijsko-gozdarske zbornice deluje. V slovenskem vinogradništvu imamo 17 tisoč hektarjev vinogrado, oziroma nekaj več kot 3% kmetijske slovenske zemlje, ki jih obdeluje 28 tisoč vinogradnikov. Število vinogradniških površin se zmanjšuje, predvsem zaradi opuščanja in zaraščanja. Imamo številno drobno posesno strukturo, saj kar 78% predelovalcev obdeluje manj kot pol hektarja vinogrado. Poprečna starost vinogradnikov pa je krepko že nad 50 let, kar pomeni, da se vinogradniška populacija izredno stara. Pridelava grozdja postaja vse bolj rizična, pijemo vse manj, prodaja vina nazaduje, zaloga vina se večajo, uvoz se povečuje, naš uvoz pa stagnira, prav tako pa cene vina v primerjavi z ostalimi stroški vinogradnikom več ne mogoče preživetja. Ekonomičnost predelave grozdje se vse zmanjšuje, saj so stroški predelave v pretežno strmih vinogradih večji od prihodkov prodaje. Zaradi tega, ker vinogradništvo več ne zagotavlja novi delovni mest, se tudi mladi več ne odločajo za lepo, toda trdo in v tem trenutku malo plačeno delo vinogrado. Tako kot ni več mladih, tudi ni več obnov. Dolgoročno z obnovo pokrivamo samo še dobro polovico obstoječe vinogrado. Spoštovani, to ni jamranje, to so dejstva in ob tem pa se zavedamo, da ni pričakovati, da nam bo nekdo nekaj pomaga ali pa da bo nekaj naredil za nas. Ne država, ne Evropska unija ne bosta pomagala. Samo sami se lahko pomagamo. Veste, Evrope izgube teh 0,5% vinogradniških površin, ki predstavlja slovensko vinogradništvo dejansko sploh ne bo občutila. Tudi država Slovenija v tej situaciji, v kateri dejansko je, ne more pomagati. Postavlja se vprašanje, kaj pa se daje. Dejansko bo v tej situaciji ostala samo še stroka, ki bo z svojim v napredek usmerjenim, praktično uporabnim in hitrim posredovanjem novih znanj in veščin vplivala na zboljšanje stanja. Ob vsem strokovnem znanju pa vse bolj ugotavljamo, da je za uspeh odločilen vinogradnik. Vinogradništvo imamo še vedno množico malih ljubiteljskih vinogradnikov, ki se praviloma povezani vinogradniški društvi, kjer jih tudi redno izobražujemo pretežno s temeljnimi strokovnimi znanji. Nekateri vinogradniki pa postajajo že veliki in tržno specializirani, ti pa že zahtevajo specialna znanja. Potem pa so tu še velika podjetja, ki pa želijo predvsem hitre rešitve, ki prvenstveno prenašajo ne znanje, ampak denar. Če pa hočeš prenašati denar, pa moraš imeti znanje. Prav tu pa se začne ta nova zgodba o vlogi izobraževanja in svetovanja naše stvarne službe. Osnovno sodišče je, kako pomagati vinogradnikom do nove dodane vrednosti. Danes v doseganju nove dodane vrednosti vse bolj postaje pomemben pogoj, da nova dodana vrednost ne sme biti na račun dodatnega obremenjevanja narave z nekontrolirano intenzifikacijo in tudi ne na račun izkoriščanja svojega sočloveka. Edino pravilna in tudi najbolj dobičkonosna pot do doseganja teh dodane vrednosti je na osnovi novega znanja in ob tem intenzivnega vplivanja na pozitivno osebno rast vsakega vinogradnika. Prav nova spoznanja omogočijo, da aktivno na osnovi svojega znanja in novih sposobnosti lahko zmanjšujemo stroške in povečujemo kakovost, osebna rast pa pomeni povečanje samovrednotenja in samospoštovanja, ki so odločilni za uspešno trženje. Osebna rast pa pomeni spet dati prednost in veljavo trajnim moralno-etičnim vrednotam, veselju do svojega dela, spoštovanje do narave in predvsem zadovoljstvo pri skupnem sodelovanju z ostalimi vinogradniki in sosedi. Po našem mnenju je v tem času zelo pomembno, da za obstoj slovenske podeželje in ohranitev vinogradnikov v naše dosedanje izobraževanje vključimo ob poglobljenem strokovnem vinogradniškem novem znanju še mnogo znanj različnih profilov strokovnjakov drugih področij. Poglejte, naše svetovanje mora množici malim vinogradnikom omogočati ohranitev, tako da jih bomo usmerili na izključno prodajo na domu, v medsebojno sodelovanje in povezovanje v društvih in na vasi in da jim bomo omogočili uvajanje programu za pravo ureditev doma, kot tudi orodij aktivnega trženja in prodaje na domu. Vinogradnikom, tistim večjim, ki so na trgu, bomo ob specialni znanji tudi posredovali program za celostno predstavitev sebe, svojega vina, kako se ustvari celostna individualna vinska zgodba, ki postaja odločilna za uspeh na trgu. Velikim podjetjem bomo lahko svetovali le s povečanim znanjem, ki ga bomo posredovali preko projektov in sicer projektov, ki bodo prenašali zdaj investicijski denar in projektov novih oblik predelave in s tem doseganje večjega deleža na trgu ali celo svite novega trga. Ob vseh teh velikih planih našega svetovalnega dela pa je potrebno tudi nekje začeti. Začetek svetujemo, da vse slovenske kmetije, vključno z vinogradniškimi, vključimo ali pa povežemo v skupno slovensko akcijo, tako da počistimo vso umazanijo, pospravimo vso na vlako in uredimo vse, kar je zanemarjeno v okolici naših kmetij, hlevo, kleti, da uredimo stroje in orodje, ki ležijo. Običajen izgovor, da na kmetiji ni denarja, to v tem primeru ni upravičilo. Dejansko je zunanjost naše zanemarjene okolice kmečkega doma zgolj ogledalo naše notranjosti. In prvič, ko bomo počistili vse okoli doma, se bomo spremenili tako, da bomo v osebni rasti postali tudi pripravljeni ne samo poslušati, ampak predvsem sprejeti ne samo vsa ponujena znanja na svete, ampak da bomo tudi lažje pričeli se aktivno vključevati v medsebojno povezovanje in sodelovanje. Prav v spostavitvi teh trajnih vrednot in povrnitvi zaupanje vanje vidimo ob vsem tem novem znanju ključ do uspeha našega bodočega svetovalnega dela. Pa lep pozdrav iz Štajerske.
Hvala lepa, gospod Roman Štabuc. Lep pozdrav in nasvidenje.